хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады збіраюцца праз 10 гадоў вынесці за межы Менску некалькі дзясяткаў прамысловых прадпрыемстваў, а дзясяткі тысяч менчукоў перасяліць у гарады-спадарожнікі. У якім накірунку парасце Менск, якія заводы будуць перасоўваць, пра гэта неўзабаве. А зараз пра адно сённяшняе супадзенне. У 20-ю гадавіну абвяшчэння суверэнітэту Беларусі адным палітвязням стала менш. Сёння выйшаў на волю грамадскі актывіст з Віцебску Алег Сурган. Паўгода зняволення ў глыбоцкай турме Алег Сурган адбыў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У першы дзень на волі Алег Сурган прыехаў у Менск, каб сустрэцца з паплечнікамі, удзельнікамі руху «Маладая Беларусь» і журналістамі. Ён распавёў пра ўмовы ўтрымання вязняў у турмах. Умовы гэта ён назваў надзвычай цяжкімі, а сваё пакаранне несправядлівым.
І не толькі са мной, і са всімі другімі задержваюць за флагі, а пішуць, што якобы выражаліся цэнзурнае бранне, ну гэта тоже абсурд. І суддзі на гэта глядзяць, і ну всё равно, хаця считаецца, як суд наш независим, но он ідзёт на поводу властей.
Нагадаю, што Алег Сурган быў асуджаны за нібыта траўмаванне супрацоўніка міліцыі, але перад гэтым яго затрымалі і збілі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Ягоны брат Тарас Сурган з гэтай жа прычыны таксама знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Падзея вакол сыноў не вытрымаў бацька абодвух братоў. Ён памёр, пакуль Алег быў у турме, кажа Тарас Сурган.
Вот эта ситуация с Олегом, она добила просто отца. Отец очень сильно переживал, потому что самый старший сын, отец его очень любил. Посадили брата, то, что мне дали надзор. То же самое у нас в Витебске Сергею Коваленко дали 3 года домашней химии. Власти просто не знают, как бороться с нами и стараются уже с позиции Уголовного кодекса.
Лидер «Молодой Беларуси» Артур Хинкевич в свою чергу подкреслил, что навод жорсткие репрессии с боку улады не наполохают активистов, особливо на передадні президентских выборов.
Натурально. Натурально, что не собираемся отмовляться от своей деятельности. Натурально, что когда мы проводили акции, то мы их будем проводить. Натурально, что когда мы вывешиваем стяги, то мы их будем вывешивать. И будем пробить все максимальное для того, как переконать белорусских граждан голосовать за демократичного кандидата на будущих президентских выборах. Я уверен, что мы имеем шанец. И я уверен в том, что мы просто обязаны перемагать.
Гэтыя заявы прагучалі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды вызвалення віцебскага актывіста Алега Сургана. Ну а зараз больш падрабязна пра дату 27 ліпеня. 20 год таму Верховны Савет, тады яшчэ БССР, прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яшчэ праз год 25 жніўня 91 году дэпутаты надалі дэкларацыі статус канстытуцыйнага закону, аформіўшы паўнавартасную дзяржаўную незалежнасць суверэннай Рэспублікі Беларусь. Як сёння ў Менску адзначалі 20-годзе дэкларацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
До референдуму 1996 года 27 липеня было уголовным державным святом, Днем Незалежности. Сегодня официйный Менск эту историчную дату не узгадывает. А 27 липеня 1994 года, простый день после инаугурации, Александр Лукашенко на урочистом поседжении у филармонии у гонор 5-х угодков декларации выступил с патриотичной промовой на белорусской мове. Чему держава и ей керовник игноруют дату принятия декларации незалежности, разважае депутат Верховнага Савета 12-го склікання Владимир Сапронаў, які тады не належаў ні да фракцыі апазіцыі, ні да ўлады, а быў цэнтрыстам.
Падар Лукашэнка хоча забыць усё, што было 12-го склікання. Усё, не толькі пра гэтую дату.
І пра збіццё?
Пра ўсё. Ён жа абяцаў, што пакажа ўсіму беларускаму народу, што там рабілася ў парламенце, калі была апазіцыя БНФ і захапіла залу. Так і не паказаў.
Геннадзь Бураўкін пры канцы 80-х, на пачатку 90-х быў кіраўніком прадстаўніцтва Беларусі у Организации Объединенных Наций.
Это историчная подея. И то, что сегодня про ее некоторые стараются забыть, это не только смешно, это кошчунно. Каждый народ хочет иметь свою национальную державу. Коли он народ вартый, коли он народ цивилизованный, коли он народ культурный, і коли он народ могутний.
Сьогодні депутати Верховного Совету 12-го скликання, представники політичних партій і рухів усклали квітки на могили своїх колег: Геннадія Карпенки, Ігоря Гірменчука, Дмитрія Булахова, Георгія Таразевича, Геннадія Бочарова та інших. А так само наведали могили письменників Василя Быкова і Владимира Короткевича, історика Михася Ткачова, фотографа Владимира Кармілкіна, який створив фотолетопіс тих часов і подію. На могилі Василя Быкова його близький сябр, поет Геннадій Буралкін, промовив.
І він справді один з тих, хто гэтую дату наближав усёй своєю сутністю і своїм могутнім талентом, і своєю білоруськістю, і своєю мудрістю.
Депутат Верховного Совета 12-го скликання Лявон Барщевський узгадує про намісника старшині Верховного Совету 12-го і 13-го скликання Геннадія Карпенку.
25 жнівня 91-го года декларації об державному суверенітеті була нададзена сила конституційного закону, коли була обвещена незалежність Беларусі. Прем'єр Кебіч сказав у кулуарах, що він дає відставку. Серед номенклатури почалася паніка. Я підійшов до Геннадія Дмитровича. Готов визначати цю раду, коли пойде Кебіч у відставку. Сказав, готов.
Але все пішло по іншим сценарії. Кебіч застався прем'єром до 94-го году, а Геннадій Карпенко завчасно помер у 1999-м. Усклали квітки і до могили Ігоря Гірменчука, який помер від тяжкої хвороби у 41 год, узгадує депутат Лявон Дейка.
Многие из вас помнят ту надзвичайно популярную газету «Свобода» под редагованием Игоря Ивановича Гірменчука. Потом он еще редагував газету «Новини». И уже в конце, будучи хворим, он еще выдавал такий часопис, он назывался «Курьер». Это был человек вельми оптимистичного складу, дружелюбный такий, сябровский.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Барщевский пригадал, что с того парламенту, який примал 20 годов тому декларацию об державном суверенитете, амаль тратины уже нема.
У 20-ю годовину обвяшчэння суверэнітэту Беларусі корэспандэнт «Свабоды» запытаў у мінакоў у Берасці: «Ці ведаеце вы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай?»
Я так думаю, что Троцкий продал Беларуси в 21-м, что ли. А потом, ну, 39-й год, наверное, 27 июля, это, наверное, может, с немцами что связано? От кого независимость?
Мы до сих пор зависим от России.
День Бреста сегодня. Раньше был праздник. Или куда-то. 30 июля, да, 30... Нет, это не независимость, это освобождение Минска, это не независимость. Может, как бы стала независимой. Но от кого?
Не думала об этом. День независимости мы праздновали, государство. Перенесли были. Перенесли в связи, по-моему, освобождением Беларуси. Вы знаете, как-то не задумывалась, и, честно говоря, мне все равно.
С нашим народом, с политикой. Говорят, ребят, откровенно. Нечего говорить. Не хочу я. Я когда-то в своем посмотрел на это все.
Как положено, я считаю. Когда этот день есть, тогда и надо отметить.
День независимости нашей страны, когда надо. Надо день освобождения тогда отмечать, когда вообще ни одного немца не было на территории Беларуси.
Ну что, приняли третьего? Нормально. Знаете, дата как-то это...
Классно, нормально.
Освободили Минск. И заодно их ехали.
Честно говоря, сказать не могу. Когда приняли, тогда и надо отмечать. Ну, наверное, да. Но я об этом не задумывалась, честно вам скажу.
Такие отказы мы почули у Берасти. Ну а на нашем сайте в интернете свобода.орг мы пропонуем вам отказать на пытание, який год, по-вашему, является початком незалежности Беларуси для большести белорусов. Это 1918, 1945, 1990 або 91, або гэты год еще не надышел. Протяг темы у экспертизе свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, якое историчное значение декларации об суверенитете. 20 годов тому Верховный Совет БССР принял декларацию об суверенитете республики. Какие выявились непредбачные наступства этой подеи? Чи засталась она в историчной памяти народа? Чи магчыма день незалежности 27 липня? Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Олег Трусов и Анатолий Лебедько. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у эфира неузабаве. Европейский звяз официально затвердил новые санкции супроть Ирану. Их мета – домагчися от Тегерану супрацоўніцтва з усесветной супольностью у иранской ядерной программе. Санкции предугледжуют шэраг финансово-экономичных обмежеваний для особых и организаций, которые связаны с ядерными доследованиями у этой галине. Про позицию Беларуси Владимир Глот.
Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних на питання свободи, чи магчиме долучення до цих санкцій, згадав, що Білорусь не уваходить у розв'яз, тому і рішення Брюсселю на Білорусь не розповсюджується.
Ми будемо придерживаться исключительно того инструментария, который официально утвержден в рамках принятой резолюции Совета Безопасности ООН. За пределы резолюции, естественно, мы выходить не будем.
Документ, який згадує офіційний представник Міністерства заміжних справ, був ухвалений Організацією Об'єднаних Націй усьолета 10 червня. Однак санкції розв'язу більш радикальні за ановські. Вони закриняють сфери гандлю, енергетики, банків, забороняють інвестиції в іранські підприємства по здобичі та перепрацовці нафти і газу. А санкції АН включають тільки ембарго на поставку в Іран тяжкої воєнної техніки, де роблять правила контактів заміжних компаній з іранськими підприємствами і фінансовими структурами більш жорсткими. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський згадує, у Олександра Лукашенка і іранського лідера Махмуда Ахмадінеджада надзвичай теплі особисті відносини.
Хотів нагадати, що в осені нам обіцяють черговий такий візит Лукашенка у Іран. І вельми цікаво виникає питання, як Білорусь буде виконувати ААНовські санкції.
Візит Лукашенка в Іран покуль не має докладної дати. Його прив'язують до першої нафти, яку білоруські спеціалісти разом з іранськими збираються отримувати на родовищі Джафейр. Менавіта є хочуть затим перевозити у Білорусь, так само, як венесуельську. Тому, лічить Роман Яковлєвський, білоруський лідер буде по-ранейшому підтримувати свого колегу на міжнародній арені.
Безумовно, буде підтримувати. Я нагадаю, що на сьогоднішній день Іран старшинствує у руху недолучення. Сябром, якого і вельми таким близьким з'являється Білорусь, одіна у Європі, до речі.
Мінський політолог Андрій Федоров більш осторожний у прогнозах.
Згодиться офіційний Мінськ пойти на суперек Брюсселю. Питання вельми складане, і тим більше, що під гетими обмежуваннями у Ірана будуть, пробачити за тавтологію, обмежуваної можливості нечим відплатити. Білорусь, ну скоротиться вони во всякому випадку, хоча і за все. Так що я міркую, що варто було б, так логічно було б устриматися від ніяких таких демонстративних кроків. Ну, не ведаю, наскільки це приймально для білоруського керівництва.
Меркує мінський політолог Андрій Федоров. І про схвилину про те, куди посунуться межі білоруської столиці. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. 20 років тому була прийнята декларація об державному суверенітеті Білорусі. У Бялинічах 20-годові віншували своїх одногодків. Святочні поштовки роздавалися у інших городах. У Вітебську з'явився національний стяг. Депутати Верховного Совету 12-го скликання, представники політичних партій склали квітки на могили своїх колег, які завчасно пішли з життя. Вітебський активіст опозиції Олег Сурган, визволений на сьогодні після 6 місяців арешту, має намір продовжити політичну діяльність. У Волковиську не дали відкрити меморіальну дошку, присвячену Ларисі Геніуш. Нова редакція генплану розвиття Мінську продовжує виселення з Мінську промислових об'єктів і переселення десятків тисяч жихаров у городи-сподорожники. І до цієї теми більш подробязно. Улади збираються до 2020 року винести за межі Мінську близу двох десятків промислових об'єктів, а периметр білоруської столиці закольцовати городами-сподорожниками, у які планують перевабити некілька десятків тисяч меншуків. Які мети переслідує глобальний проєкт переселення? Про це Ігор Корній.
Поводле новой редакции генерального плану развития Минску до 2030 года, колькость населения столицы не повинна перевышать 2 миллиона человек. Теперь у Минску живе амаль 20% усих жихаров Украины. Як розказав начальник управління городобудівництва комітету архітектури Мінського гарвиконкому Сергій Козловський, каб виправити диспропорцію, були пропоновані два варіанти: побудувати з нуля і у чистим полі новий сподорожник або ущільнити ближайші ад Мінську городи, створивши там жилі кварталы поводля стандартів столиці. Першы эксперымент плануецца рэалізаваць у Смалявіцкім раёне. У горадзе неўзабаве пачнецца ўзвядзенне жылога раёну на 10 тысяч жыхароў, недалёка ад яго паўстане катэджавы пасёлак на 14 тысяч чалавек.
Планіруем рэалізаваць два эксперыментальных праекты в раёне Смалявіч і непасредственно в городе Смолевич. Второй этап – это 16-20 годы. Смолевич и, возможно, вторая очередь. Потенциал территории там позволяет построить жилой район значительно больше, чем на 10 тысяч. Выбраны Заславль, Логойск, Фанепаль, Дзержинск, Рудинск, Столбцы, Узда, Жодино.
У чарзе на атрымання жилья и поляпшэння жилёвых умоў стоять 270 тысяч менских семьяў. Многие чакаюць по 20 годов и готовыя до того, что так ничего и не дочакаюцца. Але, як кажуць у Менгарвыканкаме, цяпер ахвотным будуць прапаноўваць жыллё паводле новых стандартаў у гарадах-спадарожніках. Праўда, масава завабіць людзей наўрад ці ўдасца. З улікам нанава створанай інфраструктуры кошт квадратнага метра жылля супастаўны з менскімі расцэнкамі. Таксама запланаваны паступовы вывад з Менску некаторых прамысловых прадпрыемстваў. Працэдура, словамі спадара Казлоўскага, таксама разлічаная на два этапы – да 2020 года. У першую чаргу са сталіцы з'едуць 12 вытворчых аб'ектаў.
Мінская типаграфія, управлення дзелами, танкастроительный завод імені Кірова, завод Октябрьской революции, Мінский авіаремонтный завод, дальше филиал Миноблгаза, дрожжевой комбинат, Кристалл, белорусские обои и АО «Сукно». Второй этап – это опытный экспериментальный завод технологического оборудования Минпрома, фабрика «Галантея», это Минский экспериментальный фурнитурный завод, Минск мебель и Минск проект мебель на Кальварийской.
Вядомы белорусский архитектор Лявонтий Зданевич витая намеры спынить разрастание Менску. Аднак пры гэтым лічыць, прымусам перасяліць менчукоў на перыферыю наўрад ці ўдасца.
Нельга паўтараць памылкі, якія робяцца ў іншых мегаполісах, напрыклад, Москва, немагчымы для жыцця горад. Мінск не павінен склікаць палову насельніцтва ўсёй краіны. Чаму б не развіваць тыя паселішчы, якія існуюць? Гэта можна зрабіць толькі тады, калі будзе ў людзей праца, будзе магчымасць развіваць свой бізнес. Палітыка такая дзяржавы, што працы няма. Гарады-спутнікі і так далей, кампанійшчына. Людзі за 40 километров до ложка своего ездить навряд ли будут. Навряд ли это сгодно оторвать батьку от детей.
Тягом опошних 10 годов насельництво Менску повеличилось на 146 тысяч человек. Тем часом, как прирост городских жихаров по краине склав лишбу удвоя меньшую. У Менской области, где и плянуется развивать основные городы-спадорожники, людей стало менее амаль на 3%.
Куды будуць рухацца межы Менску? Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Рэпутацыя, імідж сваёй роднай краіны за мяжой. Чый гэта клопат і чыя праблема? Калі такі імідж выглядае адмоўным, не адпавядае рэчаіснасці, ды засмучае патрыётаў сваёй краіны. Недаўна зарэгістраваная суполка беларусы Швецыі выступіла з новай ініцыятывай дзеля іміджу Беларусі. Рэпутацыя, імідж Беларусі. Які ён і што могуць суполкі? Прыклады з розных краін на форуме беларускага замежжа.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне. Учора ў заходніх медыях з'явілася серыя матэрыялу, якія базуюцца на сакрэтных амерыканскіх дакументах наконт вайны ў Афганістане. З такімі публікацыямі выйшлі брытанская «Гардзіан», амерыканская «Нью-Йорк Таймс» і нямецкая «Дэршпігель». А днём раней гэтыя дакументы былі апублікаваныя на інтэрнэтным сайце арганізацыі пад назвай «Вікілікс». Прадстаўнік Белага дому, Дэпартаменту абароны ЗША і Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША асудзілі публікацыю гэтых дакументаў, аргументуючы тым, што публікацыя ставіць пад пагрозу нацыянальныя інтарэсы краіны. У прыватнасці, прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі сказаў:
Дзярждэпартамент далучаецца да Белага дому і Дэпартаменту абароны ў асуджэнні сакрэтнай інфармацыі, якую абнародавала Вікілікс. Хоць у большасці выпадкаў дакументам ужо па некалькі гадоў, гэты факт не змяншае нашай заклапочанасці, што гэтае дзеянне ставіць пад пагрозу нашу нацыянальную бяспеку.
З намі ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якую пагрозу нацыянальнай бяспецы ЗША нясе публікацыя матэрыялаў аб ходзе вайны ў Афганістане?
Я не вайсковы эксперт, каб адказаць кампетэнтна на ваша пытанне. Ды я не меў магчымасці пазнаёміцца хоць з нейкай істотнай часткай дакументаў, якіх больш за 90 тысяч. Але варта заўважыць адно. Усе тры газеты, якія атрымалі дакументы ад WikiLeaks, пастанавілі не публікаваць дадзеныя, якія маглі б нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы США. У прыватнасці, газеты вырашылі не публікаваць імёны людзей, якія выступаюць у засакрэчаных справаздачах. Па-моему, афіцыйны пратэст Вашынгтону супраць публікацыі гэтых сакрэтных дакументаў, звязаны хутчэй за ўсё з фактам, што дакументы паказваюць афганскую вайну ў крыху іншым святле, чым прадстаўлялі яе дагэтуль афіцыйныя крыніцы.
А якая найбольш істотная розніца ў гэтых дзвюх карцінах вайны, афіцыйная і той, якая вымалёўваецца з рассакрэчаных дакументаў?
Між іншым, з дакумента вынікае, што таліби выкарыстоўвалі пераносныя ракеты з цеплавой сістэмай саманаводкі, аб чым вайскоўцы не паведамлялі шырэйшай грамадскасці. Па-другое, ЗША ў Афганістане выкарыстоўваюць у штораз большай ступені сакрэтныя падраздзяленні, якія палююць на камандзіраў талібаў. У спіску «захапіць» і «або забіць» складзеным для гэтых падраздзяленняў знаходзіцца каля 70 прозвішчаў талібскіх камандзіраў і лідараў. Па-трэцяе, амерыканцы выкарыстоўваюць у вайне з талібамі беспілотныя самалёты, але эфектыўнасць гэтай зброі значна ніжэйшая, чым афіцыйна паведамляецца. І па-чацвёртае, дакументы таксама сведчаць аб вялікай колькасці цывільных ахвяраў вайны, якія гінуць не толькі ў выніку бамбавання цывільных аб'ектаў, але і ў шматлікіх інцыдэнтах, якія вынікаюць з хаосу, непаразуменняў і празмернай асцярожнасці вайскоўцаў. Афіцыйныя дадзеныя аб колькасці цывільных ахвяраў або не агучваюцца, або прыменшаюцца.
Дакументы перадала прэсе арганізацыя WikiLeaks. Ці маглі б вы сказаць некалькі слоў пра гэтую арганізацыю, дзе яна знаходзіцца і чым займаецца?
Гэта арганізацыя, якая публікуе якраз такія нявыгадныя для розных урадаў і арганізацый дакументы, не адкрываючы крыніцаў, з якіх паходзяць такія дакументы. Інакш, як трэба здагадвацца, ніхто ім такіх дакументаў не перадаваў бы. Гэта, ведаеце, міжнародная медыйная арганізацыя даволі таямнічая. Іхні сайт з'явіўся 3 гады таму. Адным з заснавальнікаў WikiLeaks з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Эсанж. Эсанж сказаў прэсе, што WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю верагоднасць. У арганізацыі на пастаяннай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад прыблізна 1000 спецыялістаў у такіх сферах, як шыфраванне і праграмаванне. Серверы арганізацыі размешчаныя ў некалькіх краінах, уключна са Швецыяй і Бельгіяй, дзе законы гарантуюць большую бяспеку, захоўванай на іх інфармацыі.
Пра скандальную публікацыю арганізацыі WikiLeaks мы гаварылі з Яном Максімюком. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
За обещание Лукашенко власть российская чем только не кормила его – кредитами, льготами, преференциями и так далее. И в результате получился такой Гулливер, габариты которого переплюнули габариты Путина и Медведева вместе взятых. А теперь можно сказать, нас не всей мировой общественности получилась отличная политическая карикатура, как два низкорослых, щуплых, первых лица России пытаются затянуть удавку на шее своего выкормыша.
Хочу прокомментировать высказывание президента о том, что не нужно закупать импортную технику. Сам-то он, конечно, должен был начать с себя. Скажем, почему для себя купил Боинг, а не, скажем, российский самолет. Мерседес у него тоже, ведь он не сел на Волгу российскую, а ездит на Мерседесе. Самолеты Мерседеса оснащены по самым последним требованиям. Так что президенту надо начать с себя. А те, кто наполняет закрома Родины в жутких условиях, на жуткой технике, видимо, нашего президента нет, не беспокоит совершенно. Президент должен показать пример на себя. А не так просто говорить.
За апошние дни у нас резко выросли цены на продукты харчевания, особливо на хлеб. И вось нарожаются такие сумные вершаваные ротки. У белорусов лёс благий. Мы выживаем лезвие-лезвие, бо хлеб таки стал дорогий, что и он и в рот не лезет. Михаил Петрович, пенсионер Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Сёння ў Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку да стагоддзя паэткі Ларысы Геніюш. Во што паведамляе з месца падзеяў Сергія Страўцоў.
Калі побач з домам номер 40 на вуліцы Перамогі пачалі збірацца аматары творчасці Ларысы Геніюш, яны ўбачылі на сцяне толькі дзіркі ад цвікоў. самой шильды не было. В Менску приехали поэты Владимир Некляев, доследчик литературы Анатолий Сидоревич, критик Александр Федута. Были люди из мостов Свислочи, Городни. Побач домом номер 40 дежурила милицейская машина.
Куды подзелася мемориальная дошка, як развіваліся падзеі далей, вы даведаецеся ў нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз пра падзею, якая прайшла без зрываў. Сёння ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах шосты раз прайшоў фестываль беларускай музыкі «Амбасовішча». Пра асаблівасці гэтай музычнай падзеі мы гаварылі з Богданам Арловым, які быў з намі на сувязі з Раўбічаў.
Амбасовішча – это сапраўдны open-air, концерт под открытым небом, со смажанными кілбасами, шашлыками, лимонадом, пивом и добрым гуком. Сам фест не надто протяглый, должится всего некалькі гадзинов. Ён отбываецца у резиденции амбасадра США у Раўбічах, что под Менском. Часовый поверенный в справах США у Беларуси Майкл Скэнлан привітаў удзельнікаў по-беларуску. Аднак назва маніфесту «Амбасовішча» дыпламату ніяк не давалася, таму ён вымаўляў больш проста – «Амбасовіч».
Богдан, а хто ўвогуле выбірае выканаўцаў і хто забяспечвае публіку? Як можна патрапіць на гэты фестываль? Дзе можна купіць білет?
Білеты на фест «Амбасовішча» не прадаюцца. Амбасада запрашае і гурты, і гасцей на свой густ. То бок кожнаму рассылаюцца запрашэнні і... Квитков на это мероприятие не існує. Махчима справа у тим, что он отбывается все-таки у резиденции амбассадора. Это объект повышенной оховы. Все лето у фесте удельничая 8 музычных гуртов. Гурты Дали, Худкі Смоуш, Кальмары, Босое Солнце, Унескладовая, Нейродзюбель, Нака и американский гурт команда из Небраски с назвой Бішоп.
Богдан, як вядома, дыпламатычная місія США ў Беларусі ўжо даўжэйшы час без пасла, і вы згадваеце, што месца правядзення гэтага фестывалю «Амбасовішча» якраз рэзідэнцыя амерыканскага пасла. Як увогуле яна выглядае, ці абжытая і ці збіраюцца амерыканцы выкарыстоўваць яе надалей?
Рэзідэнцыя выглядае даволі добра, магчыма, гэтаму спрыяе добрае менскае надвор'е. Вось, крыху тут спякотна, але рэзідэнцыя дагледжаная. На жаль, лёс амбасовішча цьмяны менавіта з-за таго, што амбасада ЗША не збіраецца працягваць арэнду гэтага будынку, і таму на наступны год амбасовішча не запланаванае. Магчыма, фэст будзе жыць далей, але ў гэтым выпадку ён будзе ладзіцца ўжо ў іншым месцы і, напэўна, ўжо будзе мець і іншую назву.
З Раўбічаў па тэлефоне Богдан Арлоў. Нагадаю, тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Бялынічах 20-гадовыя віншавалі сваіх аднагодкаў. Святочныя паштоўкі раздаваліся ў іншых гарадах. У Віцебску з'явіўся нацыянальны сцяг. Дэпутаты Верховнага Савету 12-га склікання, прадстаўнікі палітычных партый усклалі кветкі на магілы сваіх калег, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Віцебскі актывіст апазіцыі Алег Сурган, вызвалены сёння пасля 6 месяцаў арышту, мае намер прадоўжыць палітычную дзейнасць. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку, прысвечаную Ларысе Геніюш. Новая рэдакцыя генпляну развіцця Менску прадугледжвае высяленне з Менску прамысловых аб'ектаў і перасяленне дзясяткаў тысяч жыхароў у гарады-спадарожнікі.